Je útorok, 19. novembra, meniny má Alžbeta a bude dnes polojasno až oblačno. Najvyššia denná teplota od 10 do 15 stupňov. Vítajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste denníka SME moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
Každé dobré ráno by sa malo začať dobrými správami. Tak si jednu vypočujte. Prišiel čas prejsť na nové O2 Smart paušály s extradátovými balíkmi a predplatným na smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.
A teraz poďme na krátky prehľad správ. PS Spolu a Andrej Kiska opäť začali rokovania o spoločnej kandidátke. Najnovšie hovoria až o bloku štyroch strán, aj z SAS Richarda Sulíka. Najbližšie sa majú stretnúť vo štvrtok. Strana Za ľudí by chcela koalíciu aj širšiu z KDH a Oľano. Súd o zmenkách televízie Markíza odročili na december. Pavel Rusko totiž súdu doručil PN-ku, údajne má problémy s chrbticou. Papiere mu podpísal kontroverzný lekár Lipták, ktorý v minulosti priznal, že berie finančné dary od pacientov. Denník N priniesol ďalšiu nahrávku z mobilu Mariana Kočnera. Je medzi mafiánom a priateľom ex-šéfa finančnej správy Františka Imreceho Michalom Suchobom. Suchoba mal s Kočnerom riešiť problémy s daňami. Za to, aby daňari neriešili 4,2 milióna eur, mal Kočner vraj zaplatiť. Rusko neočakáva zvrat pri rokovaniach s ukrajinským prezidentom Zelenským o mieri v Donbase. Ukončenie vojny mal Zelenský ako jeden z hlavných bodov kampane. Rokovania o mieri majú byť 9. decembra v Paríži. Kontrolóri NKÚ zistili, že predaje služobných bytov na ministerstve obrany a vnútra boli v rozpore so zákonom. Štát tak prišiel o milióny eur. Oba rezorty v posledných 4 rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, čo však zákon neumožňuje. Predávali ich navyše za zostatkové ceny, nie za trhové, čím štát prišiel odhadom o milióny. Viac takýchto správ nájdete na sme.sk. Konferencia biskupov v piatok večer rozoslala médiám správu, ktorá sa explicitne týkala kňaza Mariána Kufu. Vo vyhlásení hovoria, že kňazi by sa nemali angažovať v politických stranách. Kufa je totiž v pozadí strany Kresťanská demokracia, život a prosperita, ktorej predsedá jeho brat a bývalý poslanec Štefan Kufa. Strana ide do volieb v koalícii s Kotlebovcami. Kňaz Kufa síce hovorí, že biskupov poslúchne, cez víkend však opäť kázal v Trnave. Opäť s politickými odkazmi. Viac o tejto téme už s redaktorom domáceho spravodajstva Jánom Krempeským.
Úloha otca je chrániť, čo dneska najviac ohrozuje dnešné rodiny. Čo je to? Liberalizmus. Tak, jak to počujete. Liberalizmus. 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 Ten najviac ohrozuje naše rodiny.
Začneme najprv takou úplne prozaickou a všeobecnou otázkou. Môže byť kňaz kňazom aj politikom? Sú na to nejaké pravidlá?
Áno, existuje cirkevné právo, ktoré politické angažovanie kňazov vyslovne zakazuje a sú za to možné aj sankcie, ktoré teda môže udeliť diecézny biskup. Pre vysvetlenie, diecézny biskup je ako keby v tom svetskom ponímaní nejaký župan, keby sme to dali na slovenské pomery, pretože každý ten štát je cirkevná hľadiska tiež rozdelený na diecezy, ktoré sú ako také, by som povedal, že regionálne cirkevné centrá a na čele tých regionálnych cirkevných centier je biskup, hej, a pod neho patria kňazi, ktorí sú v jednotlivých obciach a mestách, ktoré sa nachádzajú na území tej diecezy. Čiže takýto biskup, ktorý je v tomto prípade Štefan Sečka, ktorý tiež sa podpísal pod to kritické vyjadrenie voči Marianovi Kufovi, by mohol voči nemu uplatniť sankcie.
Sankcia je čo?
Sankcia môže byť to, že môže byť suspendovaný, to znamená, že by nemohol vykonávať kňazskú činnosť. Potom druhé je to, že by mohol byť preložený do nejakej inakšej farnosti, alebo by mu mohla byť obmedzená kňazská činnosť, napríklad by nemohol kázať, hej, napríklad, čo by si myslím, že bol celkom citeľný zásah do činnosti napríklad Mariana Kufu, ktorý je teda s nami.
On ale teda tak, ako keby môžeme povedať, že vybebral zo systému, lebo on oficiálne v tej strane nie je, je tam jeho brat Štefan Kufa a teda v kuloároch sa rozpráva, že v podstate on je taká šedá eminencia, že v pozadí tej strany majú teraz aj billboardy, kde je napísané, že čo kňaz Kufa hlása, my chceme presadiť politicky.
Čo hlása teologicky, my chceme politicky, presne tak, správne hovoríš.
Čiže ešte to majú aj na billboardoch. Ak teda oficiálne nefiguruje v tej strane, môže ten biskup s ním aj tak niečo urobiť?
Zdá sa, že tá prítomnosť v tej strane, hoci len ideová, alebo ako nejakého spin doktora, ak by sme to chceli povedať tak trendovo, toho Maroša Kufu je zrejme taká vysoká, že už aj na oko veľmi zdržanlivý Stanislav Zlovenský ako bratislavský arcibiskup musí byť tak viditeľná, tak citeľná napríklad v tom cirkevnom prostredí, že jednoducho voči tomu zakročili. Samozrejme, keď som v piatok spracovával túto tému, tak som rozprával aj s jeho bratom Štefanom Kufom, ktorý je štatutárom tej strany, ktorá sa nedávno teda spojila s Kotlebovcami, a on mi svetosvete v úvodzovkách tvrdil, že Marián Maroš Kufa s tým nemá nič spoločné. No a tým myslím si, že tí dvaja biskupy, ako je Zvolenský a takisto Sečka, tým chceli povedať, že ako keby nestačí len, aby bol niekto formálne, viditeľne predsedom strany, ako bolo napríklad za prvé Československej republiky, čiže predsedom ľudovej strany bol Andrej Hlinka alebo potom neskôr Jozef Tiso, ale že aj takéto ovplyvňovanie z pozadia tej politiky alebo politickej strane je proste nepriateľné.
Strana KDŽP s krátkou sa teraz spojila do koalície s Kotlebovcami. Ako je toto zlúčiteľné s kňazstvom? Lebo ľudová strana Naše Slovensko má históriu, kde hajlovali, pochodovali v uniformách Hlinkovej gardy. Má jednoducho minulosť a práve preto ju označujú za fašistickú a za fašistov. Ako sa to dá skúbiť s kňazom?
Nedá sa nejakým spôsobom úplne vylúčiť, že v katolíckej cirkvi na Slovensku sú stále, ak nie viditeľné, tak také podprahové tendencie byť láskavý k slovenskému štátu, pretože je to takým výrazom teokracie, to znamená bohovlády na svete, že prezident bol katolícky kňaz, že proste tu v úvodzovkách na Slovensku platili katolícke predpisy, zákony, katolícka cirkev mala moc a tak ďalej. Čiže všetci tí, ktorí nejakým spôsobom sa referujú k tomuto štátu alebo k takémuto ponímaniu spravovania vecí verejných, sú ako keby v určitých cirkevných kruhov dobre videní alebo aspoň neodsudzovaný. Svedčí to aj o tom, že proste v Slovenskej katolíckej cirkvi ešte stále je časť katolíckej cirkvi v takom pokušení takého monarchistického prístupu, že my kňazi sme tu monarchovia, ktorí budeme všetkým rozprávať, ako by mali žiť. No a to sa bije s takým tým, by som povedal, že mestským katolicizmom, ktorý si uvedomuje, že to už predsa, to sú vody, ktoré sú dávno preč, ale je to stále prítomné od 89., lebo rozprával to aj František Mikloško, ktorý povedal, že po tom 89. si všetci mysleli, alebo teda významná časť katolíckej cirkvi, teda jej predstaviteľ si mysleli, že tá katolícka cirkev aj veci na Slovensku sa vráti niekde do roku 1938, kedy boli silní katolíci, Andrej Hlinka a tak ďalej, a že stále v tejto predstave žijú. Čiže toto všetko, že my tu vybudujeme na Slovensku nejakú bohovládu a nejaké spomienky alebo nostalgie za týmito časmi, ako keby nahrávala aj takýmto stranám, ktoré koketujú s takými stranami, ako je aj ľudová strana Naše Slovensko.
Ja si spomínam na kázeň biskupa Oroša krátko pred prezidentskými voľbami, kde priamo v Trnave v kostole hovoril o tom, že voliť Zuzanu Čaputovú je hriech.
Postaviť sa v televízii a propagovať kandidáta, kandidátku za takto ultraliberálnu stranu za prezidentku je ťažkým hriechom.
Spomínam si na pastierske listy pred každými parlamentnými voľbami, kde biskupy v podstate jasným náznakom hovorili, že ľudia majú voliť KDH, alebo teda kresťanské strany, keď to tak nazveme. Neobrátilo sa to teraz proti ním, keďže oni sami čiastočne vyzývali na nejakú politickú podporu a teraz sa im ukázal kňaz, ktorý teda je politicky aktívny a v podstate, že sa to vrátilo ako bumerang, ktorý si začali tí biskupy vlastne sami?
No, musíme podľa mňa na prvom mieste povedať, že aj katolícka cirkev je tvorená z ľudí, ktorí majú takisto pokušenie nejakým spôsobom participovať alebo vlastniť moc. Čiže to, že tu nejakým spôsobom je aj v tej katolíckej cirkvi istá časť, niekedy viac vplyvná, niekedy menej vplyvná, ktorá chce nejakým spôsobom spraviť Slovensko na katolícky štát, tu bola prítomná a je prítomná. Takže tieto pokušenia nejako ovplyvňovať politiku tu boli, aj sú a nebojím sa povedať, že aj budú. A samozrejme, že kým niekedy to ovplyvňovanie bolo v tom takom štýle, v podstate, keby sme pozreli sa z pohľadu mestského liberála príčetného KDH, keď to porovnáme s Kotlebovcami alebo s inými takýmito stranami, tak teraz ako keby to prechádzalo aj v kontexte určitej kultúrnej vojny, ktorá možno na Slovensku je a ktorá sa dostáva v tom verejnom diskurze aj v tej diskusii vo verejnosti homosexuáli, pedofília,
gender
a tak ďalej. Mm-hmm. Ako keby sa to z toho takého takej podpory štandardnej kresťanskej demokracie, ako keby sa to ešte viacej radikalizovalo a tí, ktorí možno boli v minulosti takých v ústraní, alebo tieto svoje názory v katolíckej cirkvi nejakým spôsobom, že až tak neprezentovali, lebo sa im nedostávalo priestoru, tak teraz ako keby boli posilnení, lebo aj tým možno svojim ostatným kolegom rozprávali, vidíte, my sme vám to v začiatku rozprávali, musíme byť tvrdší a tak ďalej. Ale na druhej strane teraz ako keby ďalšia skupina, ktorú tiež neviem pomenovať, aká je príčetná v katolíckej cirkvi, si na druhej strane zase uvedomovala, že toto presne ako ty hovoríš, ide proti nám. Pretože my v podstate môžeme obdivovať Jozefa Tisa napríklad za mnohé veci, teda z pohľadu katolíckej cirkvi, že tu boli isté teda zákony, ktoré boli priaznivé voči katolíckej cirkvi, ale nikdy proste nemôžeme opomenúť to, že jednoducho sa posielali ľudia na smrť, pretože to je proti základnému princípu Biblie, aj teda katolíckej viery, aj kresťanskej viery, aj akejkoľvek náboženskej viery, že miluj svojho blížneho ako seba samého.
V piatok teda vydala KBS toto stanovisko. Ja si spomínam, že ty si v piatok nevedel nikoho z nich zohnať, aby ti vôbec k tomu povedal niekto niečo viac. My sme samozrejme KBS pozývali aj na rozhovor, odmietli a v nedeľu Marian Kufa kázal v Trnavskom kostole a túto omšu prenášala naživo aj TV Lux, aj Rádio Lumen. V oboch teda má príspevky KBS, teda ich financuje. Nie je to teda také príliš opatrné, že vlastne vydali nejaké dvoj-trojvetové stanovisko, potom ho ale nechceli širšie komunikovať a nakoniec ešte vlastne aj po tomto stanovisku dali v nedeľu live priestor, kde Marian Kufa 40 minút hovoril o liberalizme, ktorý ohrozuje rodiny, o kresťanskom liberalizme, ktorý rozkladá cirkev, o tom, že liberalizmus vlastne spôsobil fašizmus a komunizmus a všetky teda ďalšie veci. Kritizoval tam aj konzervatívny portál Postoj, ktorý napísal komentár o Marianovi Kufovi, čiže dali mu priestor. Nie je to teda nejaký čudný signál, taký len opatrný? Nemala by byť teda KBS dôslednejšia, keď to myslí vážne?
No v prvom rade treba povedať, že hoci pod tým stanoviskom je podpísaný predseda konferencie biskupov Slovenska Stanislav Zvolenský, nemožno to stanovisko proti Kufovi označiť za stanovisko KBS, ale aj tých dvoch biskupov, ktorí sú síce významní a vo vzťahu ku Kufovi aj celkom kompetentný, keby som to povedal tak jednoducho. Na druhej strane treba si uvedomiť, že katolícka cirkev je strašne veľká organizácia a celé stáročia nielen na Slovensku, ale aj vo svete, však to vidíme aj na vyjadreniach pápeža Františka. Tiež tam dochádza k neustálemu, teda nejakému, by som povedal, prinajmenšom ideovému alebo argumentačnému sporu medzi tvrdými tradicionalistami až ultrakonzervatívcami a tiež progresívcami a by som povedal až liberálmi. Aj tieto vyjadrenia, že na jednej strane je tu niekto, ktorý kritizuje Kufu, my sme mali predsa nedávno tiež články o knihe, ktorý napísali dvaja katolícke kňazi o stave katolíckej cirkvi na Slovensku, ktorý tiež nebol veľmi v mnohých veciach ľúbivý ku katolíckej cirkvi. Čiže je to celý komplex tých rôznych prúdov a niekedy v tej katolíckej cirkvi niektorý z tých prúdov sa dostane viac, inokedy druhý. A
rozumiem,
preto, Janko. Preto môžeme mať takýto pocit z toho, že na jednej strane tu kritizujeme Kufa, na druhej strane mu niekto dá priestor.
Rozumiem, ale neznamená to potom, že Stanislav Zvolenský je slabý predseda konferencie biskupov Slovenska, pretože keď predseda konferencie biskupov Slovenska niečo povie a môže proti tomu zakročiť a neurobí to, tak to znamená, že je slabý predseda?
Nie, to by som nepovedal, že je slabý. Skôr kompetenčne je to asi tak, že ten predseda konferencie biskupov, on nemá kompetenciu vo štýle nejakého šéfa nad ostatnými biskupmi. On je len ako prvý medzi nich, ale on napríklad Zvolenský nemôže prikázať niečo Sečkovi alebo inakšiemu biskupovi Chovancovi Banskej Bystrici, že takto to budeš robiť. Mm-hmm. Lebo oni, dá sa povedať, že v tých jednotlivých diecezách, ktoré sú na Slovensku, ktorých je 8, sú ako keby zvrchovanými pánmi nad tým územím, na ktorom sa nachádza a v úvodzovkách sa zodpovedajú jedine pápežovi v Ríme. Čiže ten Zvolenský nad nimi nemá tú právomoc, že teraz príde za niekým a mu niečo nariadi, lebo to není v jeho kompetencii.
Rozumiem, ale tisne sa mi teda do úst otázka, že KBS sa teda nevysporiadala zatiaľ s Marianom Kufom, napriek tomu, že teda už ho opatrne kritizuje, ale za to sa vedela veľmi rýchlo vysporiadať s arcibiskupom Bezákom.
Áno, lebo ten, by som povedal, tradicionalistický, alebo nechcem to až tak na tvrdovku povedať, ale lepšie slovo mi nenapadá, protimodernistický štýl stále ako keby mal trochu viac návrh katolíckej cirkvi na Slovensku.
Čiže
ako
progresívny Bezák je väčšia hrozba ako Marian Kufa, ktorý sa hlási k nejakému starému odkazu Tisa a Hlinku?
No, lebo keď si to zoberieme tak, že cirkev je skôr konzervatívna ako progresívna vo všeobecnosti, a Bezák nejakým spôsobom v tých niektorých svojich konaniach chcel troška ísť do veci, ktoré sú nové, neskúsené a tak ďalej, neosvedčené, tak je do určitej miery v úvodzovkách pohodlnejšie zostávať pri tých tradíciách, ako sme tu mali my. Treba si uvedomiť, že Slovensko je malá krajina a tu sa každý s každým poznáme, máme medzi sebou väzby a keď tu prišiel nejaký mladý arcibiskup, ktorý chcel tieto väzby narušiť, tak sa mohol spustiť domino efekt, lebo nie len politici, ale aj biskupy, keby som to tak v úvodzovkách dal, vie každý na každého čosi. A tým pádom, keď začal do toho šprtať Bezák, tak sa mohlo porušiť to status quo a nebola na to, predpokladám, vôľa.
Ukončíme to ešte späť Marianom Kufom. On má teda brata Štefana Kufu, ktorý bol poslancom Národnej rady za obyčajných ľudí, teda vďaka Igorovi Matovičovi sa prekružkoval do parlamentu. Ja si spomínam viacero vecí, jedna z nich je, keď hovoril napríklad, že homosexuáli by nemali chodiť po ulici, lebo sú to chorí ľudia. Myslím si, že hovoril aj o tom, že im treba pomôcť a vyliečiť ich. Marian Kufa hlása strašne veľa o liberalizme, hrozbe liberalizmu, hovorí veľa o Istanbulskom dohovore, množstvo hoaxov a nepravd. Ale ja som teda dnes počúvala tú celú jeho nedeľnú kázeň a teda musím povedať, že on väčšinu času hovorí o sebe. Buduje si on nejaký taký čudný kult osobnosti? Vnímaš to ty takto?
Neviem, že či môžeme priamo v jeho prípade povedať, možno áno, nejakým spôsobom som sa nad tým nezamýšľal. Treba si uvedomiť, aj to by som tiež ešte chcel ku Kufovi rozprávať, že kým on nezačal sa takto politicky angažovať, on aj medzi liberálmi bol veľmi cenený a myslím si, že preto má aj takú autoritu v Slovenskej katolíckej cirkvi, lebo veľmi pomáhal bezdomovcom a ľuďom, ktorí prišli z výkonu trestu, čiže túto časť jeho osobnosti si myslím, že nikto nespochybňuje a preto má aj takú autoritu. Na druhej strane to, čo hovoríš o nejakej prinajmenšom ješitnosti alebo nejakom egocentrizme, no bohužiaľ tomuto pokušeniu je strašne veľa kňazov vystavených, lebo zväčšinou žijú na dedinách, kde ten kňaz je stále a ešte hlavne na východnom Slovensku, ktoré je oveľa konzervatívnejšie ako napríklad stredné alebo západné, kde je ešte do určitej miery takým pánom Bohom. Ne? Nechcem povedať, že sa niečo čudovať jeho egocentrizmu, ale to prostredie, ktoré na Slovensku je a ktoré už možno v mestách veľkých ako Bratislava nie je také prítomné, tak veľmi nahráva takémuto konaniu a vyjadrovaniu sa samého o sebe a takýmto kázňam, pretože všetko tomu nahráva a je veľkou, by som povedal, zrelosťou osobnostnou toho kňaza, aby dokázal takúto svoju samobožskosť zvládať. A to nie každému sa darí.
Cúhneme 2000 rokov dozadu. Pilát bol originál liberál. Neveril v Boha, ale chcel Ježiša zachrániť. Avšak, ak už mu išlo o jeho benefity alebo dobra, tak dal Ježiša zabiť. Toto je charakteristické pre liberalizmus.
O Marianovi Kufovi, konferencii biskupov Slovenska a politickom angažovaní sa kňazov sme hovorili s redaktorom domáceho spravodajstva Janom Krempaským. Britský Guardian popísal fenomén, že stále viac a viac otcov ide na materskú dovolenku, no rodové stereotypy napriek tomu zostávajú. Štúdia totiž ukázala, že aj v období, kde je s dieťaťom doma otec, ženy robia väčšinu domácich prác, aj popri robote. To je môj dnešný tip na zaujímavé čítanie. Do počutia, opäť zajtra.
Dobré ráno sa skončilo, ale skvelé správy pokračujú. Prejdite na nové O2 Smart paušály s neobmedzenými volaniami, SMS aj MMS a užite si aj extra dáta a predplatné na Smečko či ďalšie vaše obľúbené aplikácie. Poďte ďalej. O2.